Ek wil graag met u vanmôre die woord verder neem in Rut hoofstuk 1. Ons gaan praat oor Rut se keuse. Rut se geweldige keuse. U sou onthou verlede week het ons gesê terwyl Elimelech en Naomi hulle getrek het, was Moab 'n baie duidelike nee in God se oog. En ons het dit vastgemaak met die gedachte van die mens wik. En hoe gaan hy verder? Die mens wik, maar of en God beskik. Ons sê baie keer maar God beskik. Ons gaan op verander en sê die mens wik en God beskik. So ons gaan dit sien afspeel in hierdie hele gebeurtenis vanmôre verder, terwyl ons die geskiedenis lees uit hierdie kosbare boek van Rut. En jy moet hom nou by die huis verder gaan lees as jy dit nog nie gedoen het nie. En jy kry 'n lieflike beeld van loyaliteit en getrouheid en dat daar in God se hart ruimte is vir verworpenis. Dat mense medewerkers van God kan wees. Ons gaan dit sien afspeel vanmôre. So ons lees saam uit Rut hoofstuk 1 vanaf vers 7. Nou dit het by 'n punt gestop waar Naomi besluit het om terug te gaan na Bethlehem Juda, want die laaste sin sê die Heer het op sy volk aggegee deur aan hulle brood te gee. Daar was hongersnood. En Elimelech het die fout gemaak om te kyk, hy's in 'n krisis en hy wil kyk waar hy kan beweeg om uit hierdie krisis uit te kom en hy maak sy keuse op Moab. En hy beweeg uit een krisis binne in 'n ander krisis in, want Moab was 'n duidelike nee in God se oog. Maar nou gaan ons verder, die Here gee ag op sy volk en sê in vers 7, so het sy dan haar woonplek verlaat en haar twee skoondogters saam met haar. Nou, kry die gedagte of die hele prentjie in die gemoed, drie vroue op die pad, drie weduwees, want Mahlon en Chilion het ook gesterwe. En hierdie stap, hierdie drie weduwees, daar is nie baie gepraat nie, maar Naomi is die een wat die praatwerk doen, en sy sê aan haar skoondogters, gaan heen, draai om, elke na die huis van haar moeder, en mag die Here aan julle guns bewys, soos julle aan die dode en aan my bewys het. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elke in die huis van haar man. En sy het hulle gesoen, maar hulle het hulle stemme verhef en geween en aan haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, draai om my dogters, waarom sou julle met my saam gaan? Het ek nie nog seuns in my lichaam dat hulle julle mans kan word? Draai om my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. En al sou ek sê, ek het hoop, en nog vannag aan 'n man mag behoort en ook seunsbaar, sou julle in die geval kan wag totdat hulle groot geword het? Sou julle in die geval julle self opsluit om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters, want dit is vir my baie bitterder as vir julle dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. Toe verhef hulle stem en ween weer. En Orpa het haar skoonmoeder gesoen. Maar Rut het haar aangehang. Dis 'n baie besondere gedagte in die skrif om te kyk wat beteken aangang, want die Here sê ook, julle moet die Here, julle God aanhang. Ons sal later daarna kyk. Daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want daar waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. En waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toe doen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u. En toe sy sien dat sy vas besluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou met haar te spreek. En hulle twee het op die pad gegaan tot hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak en die vrou het gesê, is dit Naomi? Nou ja, nou moet ons nie net ook hier oor lees nie, jy kom ons nou inding wat klomp vrouwe sien, is dit Naomi? Nee, jy kan sien die hand op die mond en hulle praat, is dit Naomi? Is dit Naomi? Nee, hier staan die klomp vrouwe by die put miskien daar in die stadsplein en hulle sien Naomi en daar gaan so telegramie deur die vrouwens, is dit Naomi? Is dit Naomi wat kom? En toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen, vol het ek weggetrek, maar leeg het die Heere my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Heere teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter, wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het, en hulle het in Bethlehem gekom, in die begin van die garsoes. Net tot daar mag die Heere sy woord in ons harte sien, ons sien hoe dat Naomi nog steeds worstel, ons het gesien verlede weke, soos ek hier daarna gekyk, worstel om Godse handelinge met haar te verstaan. Wat het met my gebeur, hoekom gebeur hier die dinge? En dit was verlede week die hele gedachte, bereken die koste voordat jy wik en weeg. Of voordat jy wik. Dit was vir my aangrypend en ernstig om die hele optrede te beleef van hierdie gesin wat beweeg het. En weet jy, na 'n plek, Moab, wat 'n duidelike nee was in Godse oë, sy familie saam met hom, met Elimelig, en ons sien hoe dat die ramp en die elende hulle tref. En wat vir my een so erg is, is dat hierdie man het 'n besluit geneem, en sy gesin, sy familie is saam met hom in hierdie ding. En hulle dra die gevolge van 'n verkeerde keuse wat hy uitgeoefen het. Nou het Naomi by 'n punt gekom, waar sy besluit het om terug te gaan na Bethlehem Juda, na die plek waar hulle eindelijk moes wees. En as ons nou kan terugkyk in die woord, en ons mening gee, die plek waar hulle moes geblei het, binne Godse wil, binne Godse teenwoordigheid, binne Godse voorsiening, want hongersnood het gekom omdat God met 'n volk gepraat het, of met 'n stad gepraat het, om daardie volk of stad of individu, en in ons taal, gemeente, familie, kerk, weer in 'n oomblik van verootmoediging in te bring en in te trek, sodat hulle net weer vas kan maak met God, en op die wee van die Here kan kom en wandel so. Nou ja, daar was dinge wat afgespeel het. En Naomi is besig om terug te beweeg na Bethlehem. En nou wil ek spring, ek wil graag met die eerste gedeelte praat, maar ek spring gou na vers 19 toe, daar aan die einde van die hoofstuk. Naomi terug in Bethlehem en die stad is in opskudding oor Naomi se koms hier na Bethlehem weer, die aangename, die lieflike, dis wat Naomi beteken. En weet jy wat sien hulle, toe sy vir hulle sê, noem my, nie Naomi nie, maar noem my Mara, is dit, kyk hoe het die elende, wat haar getref het, daar die aangenaamheid, en daar die lieflike, doodgedruk en doodgewurg het. Want Mara beteken bitterheid. Dit voel vir haar asof daar niks meer lieflikheid en niks meer aangenaamheid in my lewe oor is nie. Al wat ek proe en eet is elende. In die afgelope 10 jaar wat ek daar in Moab was. Naomi, jou smart is groot. Maar jy sal onthou dat ek ook afgesluit het verlede week met die woorde van 'n lied wat sê ek was verdwaal ver van die Heer, maar ek kom nou terug. Die bloed is al wat my ontbreek, Heer, ek kom nou terug, huis toe nou, ek wil sonde ontvlug, is 'n pragtige lied. En hier sien ons Naomi, weer thuis. Naomi het huis toe gekom, en hierdie bitterheid wat sy beleef het, en wat sy ervaar het, en saam met haar dra, daar die bitterheid, gaan weer wyk voor die lieflikheid en die aangenaamheid wat haar naam eindelijk beteken. Die herstel het begin, die genesing het vir Naomi weer begin, want sy het huis toe gekom, terug na Godse teenwoordigheid. Maar daar by die vertrek uit Moab vind ons twee ander persone wat die speelterrein ook betreed, toe hulle getrou het met die twee seuns, die twee Moabitiese vroue, en hier kry ons hulle nou op pad weer saam met Naomi, Rut en Orpa. En hierdie drie vroue is besig op die pad, elke met hulle eie gedagtes. Kom ek deel gauw met u Naomi se gedagtes. Naomi stoei met die gedagtes van, wat gaan hierdie twee vroue in Bethlehem Juda maak? Hoe gaan my mense, my volk, hoe gaan hulle twee Moabitiese vroue aanvaar? Sy worstel met 'n krisis hier binnekant, want die Moabite was 'n nee vir die volk Israel. Jy mag nie hulle vrede soek nie. Hulle mag nie in die teenwoordigheid van God kom nie, want hulle is vijande. Waar gaan hulle 'n huis vind? En hierdie vrou het een gedagte waarmee sy worstel, hierdie twee vroue sal moet omdraai, en hoe gaan ek dit vir hulle sê? En sy praat met hulle, Naomi stappe reguit pad, draai om my dogters, sy praat met hulle in geen onduidelike taal nie, want Naomi het mos geleer in omstandighede wat sy en haar man deurgegaan het, bereken die koste voordat jy wik. En hierdie twee Moabitiese vroue moet nou wik en weeg, wat gaan ons doen? So, sy sê vir hulle Rut en Orpa, julle moet mooi die koste bereken, voordat jylle met my 'n tree verder gaan, en wat nou afspeel, in die lewens van hierdie twee Moabitiese vroue, is vir my aangrypend. En nou kom ons bykie meer by die kern van die boodskap, ons het so ingekleer, is die achtergrond, maar nou kom ons hier by die kernsake, wat nou hier afspeel, is so aangrypend in die lewens van hierdie twee vroue. Hulle is vastgevang in die ontsettende drama, wil ek dit noem, van om 'n keuse te maak. Op pad na Bethlehem moet hulle 'n keuse maak, 'n keuse wat hulle hele lewensloop sou verander. En weet u, ons het gesê, wanneer ek die boek Rut sal deurgaan en wanneer jy hom lees en jou oë is oop, en jou oor is oop om te luister en te leer uit hierdie boek, sal dit verrykende gevolge in jou lewe na vore bring. En hierdie is een van daardie oomblikke, verrykende oomblikke, want ons elkeen het elke dag talle keuses om uit te oefen. En ons gaan nou iets leer by hierdie twee vroue, by Rut en Orpa, rondom die drama van jou keuses. En nou wil ek hierdie keuses by een baie spesifieke keuse saamtrek. Ons kan praat oor my keuses wat ek maak in elke dag se lewe, ons doen dit, maar ek wil dit deurtrek na een groot keuse wat hier afgespeel het in vers 16 by Rut. Daar het daar die vrou 'n keuse in haar hart gemaak, dat sy die God van Israel, die Heere God Almachtig, El Shaddai, ek aanvaar hom as my God, want u God is my God, sê sy. Daar het Rut 'n ongelooflike keuse gemaak met enorme gevolge in haar lewe. En in hierdie omstandighede het Orpa 'n keuse gemaak wat net sulke enorme gevolge in haar lewe ook sou hê. En nou wil ek die situasie skets, hoe sal hy afspeel in ons omstandighede vandag? Ek het gedink aan 'n huisgesin. 'N Pa en 'n ma en 2 kinders. En hulle word groot in 'n Christelike huis. Pa en ma, wat is die woord wat ons baie keer gebruik en hoor vandag, is belydende Christene. Nee, 'n belydende Christen sê, ek bely Christus as my verlosser en my saligmaker. As ek dit bely, dan sê ek eintlik daardeur, ek ken hom as my verlosser en saligmaker. So u kan vanmôre sê as 'n belydende Christen of 'n nie Christen. So, nou ja, maar pa en ma, belydende Christene, 2 kinders en hierdie kinders het opgegroei en hulle moet in hulle lewens nog baie keuses maak. En terwyl pa en ma met hierdie 2 kinders in hulle huis gepraat het en baie met hulle gedeel het oor die ewige lewe en die ewige dood, want is een van die mooi dinge wat aanbreek in 'n huisgesin, dat ons kinders begin snap die wonderlikheid van die evangelie, en hulle moet daarvan vertel word, en wat het beteken om Jesus, om, hoe praat ons met ons kinders, liewe Jesus, in jou hartjie in te nooi. Enige ouer, wat 'n liefde het vir sy kind, vra op 'n stadium, baie vroeg in jou kind se lewe, vir hom hierdie vraag, het jy al vir liewe Jesus gevra om in jou hartjie te kom woon? Is dit woorde wat jy bekend klink, is dit nie? En hierdie pa en ma het dit gedoen met hulle 2 kinders. En een van hierdie kinders, want ek skets nou 'n scenario, oortuig deur die woord en die lewenswandel van pa en van ma, besluit om die Here Jesus te kies en aan te neem. En die ander kind oorweeg, het dieselfde goede gehoor, het dinge oorweeg, het dieselfde voorbeeld gesien, het dieselfde woord geluister, maar hy kies om aan te gaan met sy lewe. Selfde omstandighede, selfde liefde, een kies die Here, die ander een kies om net aan te gaan met sy lewe. En dit is die hele situasie wat afspeel by Rut en Orpa. Hulle al twee hoor Naomi se pleidooi, terwyl hulle op pad is daar terug na Bethlehem, dat sy skets aan hulle 'n ware prentjie van wat vir hulle voorlê, nie? Sy gee nie vir hulle 'n valse idee van sake nie, soos baie keer gedoen word vandag, wanneer jy met mense praat, of wanneer daar met mense gepraat word, oor die Here Jesus, dan word daar aan hulle gesê, jong, kies die Here, kry nie die Here in jou lewe, en die Here sal na jou omsien, jong, jy het 'n lieflike pad voor jou, as jy net die Here Jesus kies, is dit die waarheid? Het is 1/2 van die waarheid. Daar is 'n ander waarheid ook, dat daar 'n kosteberekening moet wees, wat gaan dit behels om die Here te dien, en die Here te volg. Ons moet ook daarby uitkom. Sê, dit gaan van jou baie vra, in hierdie tyd waarin ons lewe. Goed, Orpa hoor. Sy hoor alles, die konsekwensies van wat vir haar voorlê. Wat gaan dit behels? En Orpa het omgedraai. Sy het daar mense gekies. Sy het daar gode gekies. Die koste bereken, maar nie kans gesien om deur te gaan nie. Want sou sy deurgaan, gaan het van haar iets gevra het. 'N nuwe lewe, 'n nuwe omstandighede, in 'n nuwe land, 'n nuwe mense. Nee, ek sien die kans nie, baie dankie, mama, skoonma, Naomi, dat jy so reg het braak, ek soen jou, en daar gaan Orpa, 'n eensame figuur terug na Moab, en hier staan 2 vroue. Maar nou wil ek eers stilstaan by Orpa. En weet jy, so is daar ook baie Orpas in vandag se lewe by ons. Mense wat alles weet van die evangelie. Mense wat weet wat het behels en wat het vir jou gaan vra om die Here te dien. En miskien, nou ja, as dit met jou gepraat in jou ouer huis. Miskien is dit gedeel, as oupa en ouma het gedeel met hulle en jy praat met hulle, maar daar die een sien net nie kans vir daar die lewe nie. En al die uitvloeisels daaraan verbonde nie. Jy sien nie kans vir so'n lewe en so'n lewensstyl nie. En die Orpa draai om terug na jou eie lewe en die lewe wat jy aangewoond is. En ek wonder toe vanmôre, terwyl ek sit by my studeertafel oor hierdie woord, gaan daar 'n Orpa wees in die diens vanmôre? Iemand wat die evangelie goed ken, en al die konsekwensies van die evangelie, en alles wat het van my vra, en papa het met my gepraat, en mama het met my gepraat, en ek hoor die prediking, ek weet alles, maar ek sien nie kans vir so'n lewensstyl, en so'n lewe nie, en ek draai maar om, en ek stap my ou lewe, wat ek graag wil lewe. Dis 'n Orpa. Is hier 'n Orpa vanmôre? Maar dan is daar ook 'n Rut. 'N Vrou wat 'n keuse gemaak het. 'N Vrou wat met soveel beslistheid vir Naomi gesê het, luister, moenie by my aandring nie. En dan hierdie woorde, want, en daardie oomblik breek aan in hierdie vrou se lewe, wat haar lewe dramaties beïnvloed. Sy het ook die prys bereken, nes Orpa. Sy het ook gekies en sy kies om te volg, en ons kom by die voltooiing van daar die spreekwoord wat ons sê, die mens wikkendis hier waar God se beskikking inkom en inskop in. Ek wil amper sê, dis so mysterieus, dat ons het nie verstaan nie, en Naomi se verleentheid, word God se geleentheid, en Rut neem die bestap en die besluit om toe te tree, tot die dien van die lewende God van Israel. En u ken die pad verder van Rut wat met Boas getroud is, en uit hulle is Obed en Isaïe en Dawid, en in die bloedlyn van die Here Jesus. 'N Moabitiese vrou wat 'n keuse gemaak het wat haar hele lewe verander het. Rut word 'n voorbeeld van een wat 'n keuse gemaak het om God te dien. En weet jy wat? 'N keuse wat elkeen in die lewe moet maak, seker die grootste keuse wat jy sal kan maak. Ek het 'n bietjie vrae gaan vra. Wat het gemaak dat Rut hierdie keuse kon maak? Wat het Rut beïnvloed om te sê, ja, ek wil saam met jou gaan, terwyl Naomi by haar was? Of, laat ek so sê, Rut in die familie opgeneem was, saam met Elimelech en die twee seuns, en ek dink veral by Naomi die 10 jaar daar in Moab, was Rut by haar, het sy baie dinge gesien in hierdie vrou se lewe, in haar skoonmoeder se lewe, baie dinge. Ek dink sy het gesien hoe Naomi moeilike situasies hanteer. Haar man is dood, en haar seuns is dood, en sy is vreemd, sy is een weduwee, sy het mooi dopgehou hoe Naomi hierdie dinge hanteer, alhoewel Naomi geworstel het met die hele saak van bitterheid. Ek is leeg as ek teruggaan, het sy haar dopgehou, sy het gesien daar was iets anders, die wyse waarop Naomi ook opgetree het. Daar was iets anders in die wyse waarop hierdie skoonmoeder Naomi van my aanbid het. Ek kan myself indink dat Rut moes gesê het dat terwyl ons neerbuk as Moabiete voor hout en steen en klip, is hierdie vrou daar in die binneste van haar tent besig om haar hart uit te stort teenoor 'n lewende God. Wat al sien sy hom nie, het sy hom toch so lief. En al is sy nie bewus van hom, dat sy hom kan aanraak nie, is sy so bewus van sy teenwoordigheid, en sy praat met hom, want sy staan in 'n verhouding met hom. Sy het iets beleef van die manier waarop hy die skoonmoeder van haar aanbid het. En Rut het geweet, ek wil hierdie God wil ek ken en ek wil aan sy volk behoort. Weet jy, dis geweldig as ons dink die uitdaging wat op ons skouers rus, as ander sien hoe jy as kind van God optree en hulle hou ons dop. As hulle sien hoe ons situasies hanteer, hulle hou ons dop. En as hulle sien hoe jy aanbid, is hier die hele beweging van vanmôre om hier in die kerk te kom sit, of in hierdie gebou waar die kerk by mekaar kom, eindelijk. Is hier die hele beweging vanmôre wat jy uitgeoefen het, blote, gewoonte, formaliteite, dat het maar amper is asof jy neerbui voor hout en klip of beleef hulle daar buiten van die familie en vriende, dat wanneer jy terugkom van hierdie aanbidding wat jy gedoen het saam met andere, dat daar 'n veranderde effek in jou lewe ingeskop het. En dat het is, amper is asof dit, die Engels het een mooi woord, radiant. Dat daar een gloed, een glans, een liefdesgloed uit jou leven na vore kom. Want jy aanbid hom wat lewe tot in alle ewigheid. As hulle sien hoe ons aanbid, is daar een begeerte by andere om die God te leer ken, om sy kinders te leer ken, en om aan hulle te behoort. O, Rut het gesê, u God is my God, en u volk is my volk, ek wil aan hulle behoort. Sy het gesien Naomi se God, die lewende God, die ware God, die God van genade en krag, wat krag vermenigvuldig vir hulle sterkte, vermenigvuldig vir hulle wat geen kragte het nie. Sy het gesien dat, seker daai woord waar word, wat Naomi beleef het, maar die wat op die Here wag, want dis Ou Testamentiese woorde, in Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dit het sy gesien, en aan hierdie God, gaan ek my toevertrou, sê Rut, aan hierdie God gaan ek my aanbidding gee, aan hierdie God gaan ek my gehoorsaamheid gee, aan hierdie God gaan ek my toewyding gee, en na die oomblik breek aan dat Rut, by daar die punt kom in vers 16, en een van die grootste oomblikke van oorgawe en toewijding aan God in die hele Ou Testament vind plaas. Een van die grootste oomblikke van oorgawe. Wat het hierdie keuse in Rut se hart teweeg gebring? Wat die gang van haar hele lewe verander het? Kyk gou saam met my. Rut het hierdie keuse gemaak, want sy het onder 'n oordeel geleef. 'N verskriklike oordeel. Deuteronomium 23 vers 3 sê, geen Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie. Sy lewe onder die oordeel van God. Geen Moabiet. Deuteronomium 23 vers 3. En weet jy, wanneer ek dit lees, wil ek net die vraag vra, is die mens wat God nie ken nie? Met ander woorde, jy kan sê, ek ken God. Kom ons stel my hele situasie anders. Die mens wat vanmôre nie in 'n verhouding met die Here Jesus Christus staan, die dat hy met hom ontmoet het, nie sê vir my, is sy lewe anders as dat hy onder 'n oordeel lewe? Ons lees in Efesiërs 2 vers 12, hoe leef hulle wat die Here Jesus nie het nie, sonder God en sonder hoop in die wêreld, onder die oordeel van God, maar die oordeel van God bly op hulle. Net soos by Rut. En sy het die hele ding besef, ek lewe onder 'n oordeel en ek wil dit nie doen en ek gaan daar onderuit beweeg deur my toe te wy te gee vir hierdie lewende God van Naomi. Kan ek vanmôre vir jou vra, leef jy nog onder 'n oordeel? Dat jy godsdienstig leef, maar jy ken God nie? Daai oomblik van, as ek hom ken, dan leef ek met God en met hoop in hierdie wêreld. Jy hoef nie onder 'n oordeel te leef nie. Sy het 'n lewe van elende geleef. Want Rut, al was sy in Moab, 'n weduwee, het armoede geken en verwerping geken. Die elende van weduweeskap. Naomi het dit ook beleef daar. In die destydse Bybelse wêreld van het 'n weduwee 'n swaar lewe gehad, elende. Die mens wat Christus nie ken vandag nie, is 'n lewe van elende. Grootse elende, want jy staar die ewigheid in die gesig. Sy was uitgelewer aan die dood, omdat haar man dood was. Sê hulle, die weduwee het gelewe as ware met 'n doodsvonnis oor hulle lewe. Die mens wat Jesus nie ken vandag nie, uitgelewer aan die dood. Jy sal onthou van die Bybelstudie, Romeine 6 vers 23, so duidelik dit sê, want die loon van die sonde is die dood. Dit wat sonde gaan uitbetaal aan die einde van jou lewe is dood. Uitgelewer. En hierdie dinge het uit in Rut se hart hierdie hele beweging gemaak en die oomblik toe sy haar keuse maak, wil ek dit so uitdruk, het alles vir haar nuut geword. Luister, daar was nuwe motivering in haar lewe. Daar was nuwe rigting in haar lewe, daar was nuwe afhanklikheid in haar lewe, daar's 'n nuwe begeerte in haar lewe, daar was nuwe toewyding in haar lewe, daar was 'n nuwe eindbestemming in haar lewe, daar's 'n nuwe God in haar lewe en daar's 'n nuwe volk in haar lewe. Alles het nuut geword. En al wat ek kan sê, ek sien hier 'n Ou Testamentiese weergawe van 'n Nuwe Testamentiese waarheid van 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Alles het nuut geword. Dit het Rut beleef. Daai oomblik toe sy dit sê, het sy dit beleef. Sy het alles opgegee nadat sy die prys bereken het om die God van Naomi, die God van Israel, te dien. O, sy het dit gedoen. Het jy al die keuse gemaak? Om die Here te dien. Om die Here na te volg. Om hom jou toewyding en jou lewe te gee. As jy sê, ja, ek het daai keuse gemaak, kom ons toets bietjie ons toewyding aan Rut se oomblik daar op die pad na Bethlehem, Juda, Rut 1 vers 16. Waar u gaan, sal ek gaan. Onthou, nou praat die Here met u. Jy het gesê, Here, ek gaan u volg. Here, waar u gaan, sal ek gaan. Spreek dit nog van ons toewyding aan die Here vandag? Dat jy nog gaan sê, waar u gaan, sal ek gaan. En toe die Here jou wil stuur, en toe die Here jou wil gebruik, om te sê, gaan, het ek toe gegaan, of toe sê ek, Heer, nee, toe ek die konsekwensies sien, wat het van my gaan vraag, nee, Heer, dit kan nie wees nie, jy dan beloof en gesê, Heer, waar u gaan, sal ek gaan, ons sing dan, so makkelijk die liedere wat sê, ek kan hoor, my heiland, roep my, neem die kruis en volg my na, en dan wat sê die koorkie, waar hy lei, daar sal ek meegaan tot die eind. Neem u kruis en volg my na. Is dit nog in u hart, so vars en so helder, dat u vir die Here vanmôre steeds sê, Here, waar u gaan en waar u wil ek moet gaan, daar sal ek. Mag ek om dit te sing, maar as dit prakties op my pad kom, dan is dit een ander story. Here, waar u vertoef, sal ek vertoef. Het is net so moeilik. Ek wil graag gaan, die Here sê, jy vertoef net hier. Maar Here, doodstil. Is ek so oorgegee aan hom? Of het ek al my planne reg om te skuif en te gaan en te maak, soos ek dit wil doen. Here, waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. En nou sê sy iets anders, en ons moet het teenoor die Here ook sê, Here, u volk is my volk. Is dit so vanmôre? Die vraag wat ek wil vra, het u die kinders van God, u mense gemaakt? Of is dit nog so heerlik om te gaan deel en te gaan saam, hulle wat die Here nie ken nie en waar die Here nie gedien word nie, daar sien hulle my, maar ek het vir hom gesê, Here, u volk is my volk. Weet jy wat skryf John Wesley? Hy sê hierdie woorde, if we take God seriously, we take his people seriously too. As ek het ernstig met God bedoel, sal ek het ernstig met sy kinders bedoel. As Christus die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, kan ons hom nie lief hê, sonder dat ek ook die gemeente en die kinders van God sal lief hê nie. En ons identificeer met die kinders van God in elke opsig, luister bykie vir Rut en Naomi, dink jy sy het geïdentificeer met Naomi se loyaliteit? Absoluut. Here, u volk is my volk. Ondersteuning, dien, gee, gaan lees die boek Rut verder. Hoe dat hierdie vrou Rut absoluut haar geïdentificeer het, deur net te gee en haarself te gee op die oeslande, om te gee, om te behoort, deel dieselfde gesindheid as wat Christus gehad het, dit moet ons wees en daarmee identificeer ons. Het jy in jou leven die kinders van God, jou mense gemaak? Dis 'n groot vraag. En wat het hy sê nog gesê? U God is my God. Is my toewyding nog so vanmôre dat ek sê, Here, o God, u is my God. Dat oor jou lewe geskrywe staan onder nuwe bestuur. Ek sien dit nou so dikwels in die koerant, die plekke wat nou onder nuwe bestuur. Die mense moet net weet, dit wat aangegaan het in die verlede is verby. Ek sien nou onder nuwe bestuur, jylle moet kom kyk. Daar is nuwe dinge, net so in die kind van God se lewe, onder nuwe bestuur. Hy word my meester, hy word my koning, hy word my heer. Hy word alles. Dit was Rut se keuse wat sy gemaak het. Wat 'n uitdagende saak wat uit die woord na vore kom vir u en vir my vanmôre. So op die vooraand van 2013 se Kersfees word ons gekonfronteer met hierdie vraag. Het jy al die grootste keuse in jou lewe gemaak? Om die Here God, jou God te maak. Om in 'n verhouding met hom te staan. Deur sy seun, die Here Jesus en deur die inwoning van die Heilige Gees. Is jou toewyding een wat sê, waar u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef. En al vertoef die Here nou met my hier by u vir die volgende 15 jaar, sê die Here, dan vertoewe ons. Here, u volk is my volk. Want u is my God. Is dit jou toewyding vanmôre? O, mag die Here ons vind. Lewendig. Opreg. Enthousiasties oor hierdie pad wat ons stap saam met ons God. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Vanmôre die geleentheid in u hart om met die Here vas te maak oor hierdie woorde, uit hierdie woorde van Rut 1 vers 16. Miskien het jy vanmôre nodig om opnuut vir die Here te sê, Here, waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en Here, u is my God. En jy maak vas vanmôre opnuut weer jou lewe aan daardie toewyding aan God. Dis nou 'n geleentheid om met die Here te praat. Doen dit. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons net oomblikke kan vasmaak in hierdie malle gejaagde lewe om stil te buig voor u. U woord aan te hoor, maar die uitdaging nie terug te deins en weg te draai en te stap soos Orpa dit gedoen het nie, maar Here om vas te maak soos Rut en ons toewyding aan u op nie te verklaar. Dankie daarvoor, Here. Word u verheerlik. En dat andere ook sal sien hoe ons u dien en u aanbid. En met u praat en van u praat. Dis 'n wonderlike, lewende verhouding met God. Dankie daarvoor, Here. Word u verheerlik in Jesus se naam. Amen.